Það tekur til máls háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis fyrirspyrjandi.
Virðulegi forseti, ég verð nú að segja það að mér er nú eiginlega alveg lokið eftir þessa framgöngu hæstvirts dómsmálaráðherra. Hann hefur hér manna lengst gengið fram í því að rökstyðja hlerun á símum alþingismanna með því að þeir hafi sætt eða tengst rannsókn á sakamáli. Hann neitar að upplýsa hvaða mál það voru. Hann neitar að upplýsa alþingi það hvaða menn sættu þessum rannsóknum og hlerunum. Og ég veit ekki alveg virðulegi forseti hvernig hæstvirtur dómsmálaráðherra vill skilja við málið. Eiga menn að sitja undir ávirðingum og dylgjum ráðherrans sem að situr á upplýsingum og neitar að láta þær af hendi? Það er ekki löngun endilega að komast í fjölmiðla að vilja fá þær upplýsingar, virðulegu forseti. Ég finnst þannig vel að hálfgerðu uppskapningsháttur að bera því við og þeir sem gera það ættu að temja sér meiri háttvísi í sölum alþingis og meiri virðingu fyrir stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu. Ég held, virðulegu forseti, að menn þurfa að taka þetta mál mjög alvarlegum tökum. Það getur ekki gengið til lengdar að Alþingi láti það yfir sig ganga að dómsmálaráðherra ríkisstjórnar beiti sig fyrir því að hlífa þeim sem gerðu rangt í þessum máli. Þeir sem gerðu rangt voru þeir sem að létu hlera, ekki hinir sem voru hleraðir. Og það á að vera skylda hæstvirtisráðherra að upplýsa það þannig að þeir sem sátu undir sök verði hreinsaðir en ekki að viðhalda röngum sakargiftum.